Yksi, kaksi. Joo, kuuluu tämä. Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Kaikkia teitä, ketä en ole kätellyt, niin oikein erikoisesti rauhaa. Mukava nähdä teitä näinkin paljon. Ja tänään meitä palvelee sanassa Laitisen Antti. Tervetuloa Laitiset. Joo, kyllä, ihan kuin olisin nähnyt kaikki lähes ainakin. Aloitellaan meidän vapahtajamme Jeesuksen nimessä ja me saadaan tähän alkuun, niin me lauletaan, eikö? Näin me tehdään. Joo. Mutta sitä ennen niin saan pyytää teitä kaikkia nousemaan seisomaan, nousemaan ylös. Me pyydetään Herralta siunausta tähän meidän yhdessä oloon. Hän on sanansa mukaan meidän keskellämme ja me saadaan kiittää siitä. Joo, taivaallinen Isä, Herra, me tahdomme kiittää tästä päivähetkestä, tästä uudesta armon päivästä. Me saamme olla, Herra, täällä sinun kasvojesi edessä, sinun sanasi äärellä ja sisarien ja veljien kanssa yhdessä koolla, niin kuin sinä sanassasi olet kehottanut meitä olemaan. Kiitos, Herra, että sä tarkkailet oikein meitä, ja Herra, sä tahdot pyhän henkesi kautta virvoittaa ja rohkaista meitä itse kutakin, Herra, tänä päivänä. Herra, meillä on paljon asioita, mistä olemme kiitollisia sinulle. Tänään, Herra, saamme todella virvoittua sinun elävästä sanasta. Kiitos, Herra, siitä, että tästä yhdessä olosta, jossa saamme kaikki olla nyt yhdessä, niin tässäkin jotain semmoista salaisuutta, jonka sinä olet, Herra, kätkenyt. Kun uskon ystävät, sisaret ja veljet tulevat yhdessä koolle sinun nimessäsi. Jeesus, sinun nimessäsi. Kiitos, Herra, siitä, että siunaat laulut, siunaat, Herra, sinun sanasi ja siunaat, Herra, meitä kaikkia kuulijoita. Auta niin, että tuo sinun pyhä sanasi, voimallinen ja väkevä, saa, Herra, tehdä sitä tehtävää, mitä varten, Herra, se on tarkoitettu ja miksi me olemme koolla jälleen tänään. Sinulle, Jeesus, kunnia, sinulle kiitos ja ylistys iankaikkisesti. Aamen. Joo, istukaa, olkaa hyvät. Jos saadaan tähän hetkeen tosiaan muutama laulu, niin veljet, olkaa hyvät. Kiitos, veljet, näistä lauluista. Ilmoitusasioita jonkun verran. Sanotaan ensimmäisenä tämmöinen asia, ketkä ovat tottuneet maksamaan esimerkiksi tällä Mobile Payllä, niin nyt sitten kaikkien teidän iloksenne seurakunnalla on nyt tämmöinen Mobile Pay-numero. Se menee siis seurakunnan päätilille. Jos tämä tulee myös Saalem uutisiin niin jos tuollaista kautta haluat kymmenykset vaikka maksaa tai uhrilahjan antaa, niin se käy tai mikä se sitten on, lainan lyhennykseen tai mihin, niin tuossa on sitten, se tulee tuonne ilmoitustaululle myös tuo. No niin, jotkut asiat tapahtuu niinkin nopeasti. Ensi viikon tilaisuuksista sen verran. Tiistaina kello 10 aamu rukous ja sitten keskiviikkona sana rukous ja ylistys kello 18. Matti Dahlbacka on siinä vastuussa. Perjantaina myös aamu rukous. Lauantaina kello 18 Hope-ilta, eli nuorten ilta. Ja sitten viikon päästä sunnuntaina on todistuskokous, ja ennakkotiedosta poiketen, niin se ei ole kello 11, vaan se on kello 16. Ja tämän kokouksen jälkeen minulla on tarkoitus kysyä joiltakin henkilöiltä, jos heille käy, että he laittavat kahvitarjoulun tuon tilaisuuden jälkeen, niin sitten silloin on kahvitarjoulu, mutta katsotaan, miten käy. Ja sitten eräs asia, joka tapahtuu ihan hetken päästä. Ja sisaret, tätä asiaa on, tai tämän asian puolesta on rukoiltu varmasti paljon, mutta meillä alkaa kohta pyhäkoulu, noin 10 minuutin päästä. Ja Herra, siunatkoon teitä, teidän palvelustyötänne, ja se on ystävä tärkeä asia, että meillä on pyhäkoulu seurakunnassa. Kiitos siitä, kiitos Herralle. Olin eilen Pedesören kirkossa. Siellä oli teistä nyt sanotaan. Siellä oliko nyt ristiäiset sitten vai siellä kastettiin hyvin pieni seurakuntalainen. No joo, siis sinänsä ihan hieno tapahtuma, mutta ajattelin, että ei ole heilläkään helppoa tavallaan se teologia tai se, millä siellä nyt eletään, niin on se vähän ristiriitainen, mutta ajattelin, että jos tästä jotakin hyötyä tai hyvää on tuommoisesta tapahtumasta, niin ainakin silloin ihmisiä tulee kirkkoon ja he kuulevat Jumalan sanaa. Mutta en tiedä sitten, se luultavasti jää siihen. No, aloitussanat mun mieleen tuli täältä Johanneksen evankeliumista. Täällä on luku 13 ja täällä Jeesus on opetuslasten kanssa. Se on niin kuin viimeinen ilta tavallaan yhdessä ennen kuin hänet ristiin naulitaan. Niin jotenkin ainakin itse ajattelen niin, ja varmasti me muutkin ja näin, niin kun on viimeinen ilta, jos joku meidän perheenjäsen vaikka lähtisi vuodeksi vaihto-oppilaaksi tai muuttaisi jonnekin, niin sitten viimeisenä iltana kerrotaan ne kaikkein niin kuin tärkeimmät asiat. Hei, muistakaa sitten. Hei, kuunnelkaa nyt, tämä on tärkeä asia. Jeesus pesee siellä opetuslasten jalat. Hän sanoo, että sen, joka on kylpenyt, ei tarvitse pestä muuta kuin jalat, niin hän on kokonaan puhdas. No joo. 34. Täällä sanotaan näin. Täällä lukee alaotsikossa uusi käsky. Uuden käskyn minä annan teille. Rakastakaa toisianne, Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Jeesus jätti opetuslapsille tai antoi uuden käskyn. Teidän tulee rakastaa toisianne samanlaisella rakkaudella niin kuin hän on rakastanut opetuslapsia. Ja siitä rakkaudesta kaikki ihmiset tuntevat ja tietävät, että me olemme hänen opetuslapsia tai hänen omiaan. No joo, jatketaan vielä. Jeesus sanoi, että hän on tie, totuus ja elämä. 14.23. Jeesus vastasi hänelle, jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan. Se, joka ei rakasta minua, ei pidä minun sanojani. Sitten 26. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Sitten täällä on 27. Siinä on alaotsikko, Jeesus lupaa rauhan opetuslapsilleen. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton, älköönkä peljätkö. Sitten luku 15. Täällä on alaotsikko Viikuna, puu ja oksat. En tiedä, joku meistä on saattanut nähdä viikunapuun, mutta tämä ehkä pätee kaikkiin puihin ja oksiin. Jeesus sanoi näin, minä olen tosi viinipuu. Ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii, ja jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan kautta, jonka olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsessään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Sanoinko mä aluksi, että viikunapuu? En tiedä, ehkä se on sama kuin tuo viinipuu. Jeesus sanoi näin, minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Yhdeksäs jae. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isän käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. 12. jae. Tämä on minun käskyni. Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette minun ystävieni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Sitten täällä vielä Jeesus sanoo 16. jakeessa, ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, ja että isä antaisi teille, mitä sitten anottekin häneltä minun nimessäni. Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne. Tämä vielä jatkuu, mutta Tästä voisi hyvinkin päätellä, että se, että me rakastamme toisiamme, niin se on äärimmäisen tärkeä käsky. Ja sitä meidän tulisi noudattaa ja sen mukaan elää. Mutta tämä jatkuu vielä vähän. Täällä on 16. luvussa alaotsikkona totuuden henki. Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellen mene pois, ei puolustaja tule teidän luoksenne, mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanottavaa, mutta te ette voi, nyt voi ottaa sitä vastaan. Mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Siksi minä sanon, että hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Ja sitten siinä sanotaan, että murhe muuttuu iloksi. Vielä vähän aikaa opetuslapset eivät näe Jeesusta ja pian näkevät. Kun nainen synnyttää, hän tuntee tuskaa, koska hänen hetkensä on tullut. Mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, hän ei enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät jälleen ja teidän sydämenne iloitsee, eikä kukaan ota teiltä pois iloanne. Sitten täällä vielä jatkuu, Jeesus rukoilee opetuslasten puolesta, 17. luku, ja täällä 17.11. Minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun luoksesi, pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka olet antanut minulle, että he olisivat yhtä niin kuin me. Me olemme viinipuun oksia, ja Kristus on viinipuu. Joskus puitten läheltä löytyy kuivia oksia. Ne oksat ovat tippuneet, irronneet siitä puusta. Että me olisimme yhtä ja olisimme hänessä. Sitten täällä vielä alaotsikkona, Jeesus rukoilee kaikkien uskovien puolesta. Minä rukoilen ainoastaan heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet rakastanut minua. Ja viimeinen sitten ennen 18. lukua. Viimeinen jae. Minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet rakastanut minua, olisi heissä ja minä olisin heissä. Äkkiseltään, kun on paljon näitä eri kirkkokuntia, muun muassa luterilainen kirkko ja helluntaiseurakunta ja muita, niin äkkiä voisi tehdä semmoisen päätöksen että, tai ajatuksen, että toteaman, että Jeesuksen rukoukset ei ole tepsinyt. Mutta olisiko siinä sittenkin niin, että Me ollaan jälleen kerran mokattu tämä asia, me ihmiset. Se, että Jumala on antanut meille vapaan tahdon, se on myös vahvuus, mutta se on myös heikkous. Joskus nuorempana mietin, että kuinka se on mahdollista, että kun israelaiset vapautuivat Egyptistä ja olivat siellä erämaassa, niin, ja siellä tuli kaikkea, ne näki kaikki ne ihmeet ja heitä ravittiin mannalla ja kaikkea muuta, ja kuitenkin niin äkkiä he tahtoivat kääntyä pois Jumalan ilmoituksesta. Olisiko siinä sittenkin niin, että me ei rakastettu tarpeeksi Jeesusta? Ja minä halusin perustaa oman kirkkokunnan tai seurakunnan. Ja minä. Niin se taitaa olla. Jeesus halusi, että me ollaan yhtä. Uskovaiset on yhdessä. Mutta pääasia on, että me rakastamme häntä. Teemme niin kuin hän on sanonut meidän käskenyt meidän tehdä. Nyt taitaa olla pyhäkouluna aika, luultavasti näin. Joo, Herra, siunatkoon kaikkia pyhäkoululaisia, pyhäkouluun meneviä ja pyhäkouluopettajia. Kiitos siitä, että Herra, sinä olet heidän kanssaan ja virvoitat ja annat, Herra, sisarien opettaa, Herra. Kiitos, Jeesus. Amen. Amen. Aamen. Kiitos Herralle. Seuraavaksi laulamme tai kuulemme laulun, tai toisenkin, mutta tämän ensimmäisen laulun aikana sitten keräämme vapaaehtoisen uhrilahjan. Ja sitten näiden laulujen jälkeen niin Laitisen Antti. Herra, siunatkoon se sana, mitä hän on sydämellesi laskenut. Saahan sinua, Herra, ylistää ja kiittää, Herra, vielä tässä hetki. Kiitos Herra, että siunaat Marttia ja Merjaa, kun he lähtevät jälleen 25. päivä tuonne eduskuntaan. Ja kiitos, että siunaat Dalpaka Mattia, nyt en muista päivää, mutta hänkin on menossa jonnekin todistamaan tai julistamaan. Kiitos Herra siitä, että siunaat Mattia myös. Kiitos, että siunaat Herra meitä jokaista. Kiitos, että siunaat kaikkia iloisia antajia. Kiitos, että siunaat Antin sydämelle laskeneen sanaa, mitä sä oot, Herra, laskenut hänen sydämelleen. Kiitos, että siunaat meitä jokaista myös tässä, Herra, jotka saamme kuulla niitä. Ja kiitos, että todella siunaat näitä pyhäkoululaisia, kaikkia opettajia ja lapsia, ketä siellä on, ja veljiä, jotka musiikissa palvelee. Jeesuksen nimessä. Amen.
No niin, rauhaa vielä kaikille. Eikö ollut hienoa nähdä, kun pyhäkoulukyltti tuli eteen ja lapsiakin oli muutamia paikalla, jotka meni pyhäkouluun. Kyllä tämä olisi, jotenkin on paljon kuivempaa tämä seurakuntaelämä ilman pyhäkoulua, ilman lapsia. Heti tuli semmoinen elonen ilmapiiri jotenkin, kun lapset tuli, lähti uteliaana tuonne alakertaan pyhäkouluun. Mahtava kiitosaihe se, että on taas pyhä koulu. Kimmo puhui jo hyvin, hyvin vähän Jeesuksesta ja Jeesuksen sanoista ja niin poispäin. Myös aihe, mistä mä aion puhun, niin liittyy aika paljon Jeesukseen, eli on hyvä. Ollaan ollut vähän niin kuin samalla kanavalla Kimmon kanssa osittain. Eli jatketaan Jeesuksesta. Ja aion puhua myös erästä naisesta. Naisesta, joka koski Jeesuksen viittaa. Ja myös vähän ehkä meistä aion puhua seurakunnasta. Mutta aloitetaan Markus 5. Markus 5 ja sieltä jakeet 25-34. Siellä oli myös nainen, joka oli 12 vuotta sairastanut verenvuotoa. Hän oli kärsinyt paljon monen lääkärin käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua. Pikemminkin hän oli tullut huonommaksi. Hän oli kuullut Jeesuksesta, ja nyt hän tuli väkijoukossa hänen taakseen ja kosketti hänen viittaansa. Nainen näet sanoi, kunhan vain saan koskettaa hänen vaatteitaan, tulen terveeksi. Siinä samassa verenvuoto tyrehtyi, ja hän tunsi ruumiissaan, että oli parantunut vaivastaan. Heti kun Jeesus tunsi, että hänestä oli lähtenyt voimaa, hän kääntyi väkijoukossa ja kysyi, kuka koski minun vaatteisiini? Opetuslapset sanoivat hänelle, sinä näet väen tungiksen ympärilläsi ja kysyt, kuka sinun koski. Mutta Jeesus katseli ympärilleen nähdäkseen, kuka sen oli tehnyt. Nainen oli peloissaan ja vapisi, sillä hän tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut. Hän tuli esiin, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja kertoi hänelle koko totuuden. Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, uskosi on tehnyt sinut terveeksi, mene rauhaan ja ole terve vaivastasi. Kun mietitään tuota naista, joka sairasti, Vanha testamentti kertoo meille Mooseksen laissa, miten naisen tulee käyttäytyä, kun tämmöinen sairaus, kun tällä naisella oli. Mooseksen lain mukaan tämä nainen oli saastainen, ei saanut koskea kenenkään, ei mihinkään, ei tähän pöytään, ei noihin tuoleihin olisi saanut istua. Jos hän istui vaikka tuolille, niin se tuoli oli saastainen koko loppupäivän Mooseksen lain mukaan. Ja sitten jos joku istui siihen tuolille, missä hän oli ollut, niin lain mukaan se, joka istui siihen samaan paikkaan, saastui myös. Eli tämän naisen piti vältellä ihmisiä, vältellä yleisiä paikkoja, vältellä kosketusta, istumista, kaikkea tämmöistä. Tässä vaiheessa on hyvä huomio se, että ei ole kyse mistään siitä, että hän olisi jotenkin lääketieteellisesti sairas, että hän olisi tarttunut jonkun bakteerin, niin kuin me nykyään tunnetaan bakteerit ja virukset. Ei ole kyse siitä, että selviäisi jotakin kuorttavia tauteja, vaan oli kyse nimenomaan uskonnollisesti epäpuhtaudesta. On kyse saastumisesta semmoisessa merkityksessä, että ihmisen tulee puhdistautua uhritoimituksella, että tulisi Jumalan silmissä puhtaaksi. Semmoisia tapoja ja lakeja oli ennen Mooseksen aikana. Ja kun verenvuoto-sairastava nainen koskettaa Jeesuksen viittaa, vähän viitan tupsua, viitan reunaa, niin lain mukaan voisi olettaa, että saman tien viitta ja sen kantaja Jeesus myös saastuisi, koska nainen oli saastainen. Ja en tiedä, mutta voi olla, että nainen yritti koskettaa niin, että kukaan ei näe. Että hän yritti vähän niin kuin hiippailla sieltä Jeesuksen luo, että jos nyt vähän kosken, että kukaan ei näe, kun mä olen saastainen. Ja varmaan sanomattakin selvä, että tuo nainen joutui elämään ilman aviomiestä, erossa muista ihmisistä, koska hän oli saastainen. Ja en tiedä, onko vaikea keksiä äkkisen tai heikompaa tilannetta ihmiselle kuin tuo naisen tilanne. 12 vuotta se oli sairastanut tuota tautia. että Raamattu vaikka sanoi, että se oli käynyt lääkäreiden luona, mutta mitään apua ei ole tullut. Jos miettii lääketiedettä nyt ja silloin, niin se oli ehkä vähän erilaista se lääketiede silloin. Mutta silti se oli ravannut monen lääkärin luona. Kaikki rahat mennyt. Ei ollut auttanut yhtään. Nainen oli yksinäinen, epätoivoinen. Ja hän kaipasi parantumista. Myös siksi, että hän vaan paranisi. Ja myös siksi, että se parantuminen laittaisi hänen elämän niin kuin kokonaan uusiksi. Jos hän paranee, hän saisi jälleen elää, koskettaa muita, olla muiden kanssa, elää niin kuin muut. Ja niin paljon se nainen kaipasi parantumista, että hän uskollisi koskea Jeesuksen viittaa. Saatto pelätä, että hän saastuttaa Jeesuksen, mutta silti hän uskoi niin paljon, että hän paranee, että hän uskolti koskea siihen viittaan. En tiedä, mutta voi olla, että hän ajatteli, että jos Jeesus nyt saastuu tästä, että mä koskee, niin se ei varmaan haittaa, koska Jeesus kyllä voi puhdistaa itse itsensä, että hän ei ole enää saastana. Mutta Jeesus ei välittänyt varmasti pätkääkään siitä, että nainen on saastainen, koska Jeesus oli tullut tuomaan ei vanhaa liittoa, lakeja, vaan uutta liittoa, johon ei kuulu enää saastaisuuslait, puhdistautumisrituaalit eikä muut tämmöiset. Ja Jeesus itse oli ja on täydellinen uhri, eikä tarvita muuta. Ja Jeesus teki hyvin selväksi, että häntä saa kyllä lähestyä, vaikka olisi miten saastainen tahansa. Ei hän saastu. Ja kun nainen koski Jeesuksen viittaa vähän näin, saman tien hän tunsi ruumiissaan, että nyt mä oon terve, nyt mä oon parantunut. Hän parani sillä hetkellä. Ja kun nainen koski, niin tämä Raamatun paikka sanoi, että Jeesus tunsi, että nyt minusta lähti voimaa. Jeesus tunsi, että voimaa lähti. Joku hipaisi mua viiton reunaan. Ja sitten Jeesus kysyi, että kuka minun koski? Nainen oli jo parantunut. Jeesus varmasti tiesi, että kuka koski, koska olihan hän Jumala. Ja joku olisi voinut sanoa Jeesukselle, että anna olla, että ei sillä väliä kuka koski, että jatka vaan matkaa, kyllä sä tiedät. Mutta silti Jeesus kysyi, että kuka minun koski? Ja sitten Jeesus rupesi etsimään väkijoukosta sitä naista, että missä se on. Miksi? Jeesus oli jo parantunut naisen, mutta hän etsi hänet, koska hän halusi kohdata hänet kasvoista kasvoihin. Ja voin kuvitella, että siinä vaiheessa, kun Jeesus katsoi, että missä se nainen on, niin se nainen ajatteli, että saastutinkohan mä nyt Jeesuksen, kun se mua etsii noin. Mutta ei, vaan Jeesus etsii naisen. Ja mitä Jeesus sanoi hänelle? Tyttäreni, uskosi on tehnyt sinun terveeksi. Mene rauhaan ja ole terve vaivastasi. Jeesus siis ei pelkästään paranna sairautta, vaan hän myös kohtaa tuon naisen, antaa uuden identiteetin, uuden elämän. Se nainen oli saastainen hylkiö, hän kohtaa Jeesuksen, hän on terve Jumalan tytär. Täysmuutos, kaikki muuttuu. Nainen siis tosiaan parani vaivasta, sairaudesta, myös häpeästä. Hän sai ikään kuin uuden nimen saastaisesta Jumalan tyttäreksi. Hän pelastui. Ajatellaan toisten hyljeksimä nainen, joka oli 12 vuotta elänyt sitä kurjaa elämää. Yksinäinen. Yksi kosketus viitan reunaan. Kaikki muuttuu. Kaikki muuttuu. Matteus kertoo tämän saman tapahtuman yhdellä pienellä erotuksella. Matteus nimenomaan kertoo, että Jeesus koskettaa viitan tupsua. Ja nuo tupsut, mitkä Jeesuksen viitassa oli reunoissa, ne ei ollut mikään tahansa muoti-ilmiö tai Jeesuksen oma tyyli, vaan ne tupsut kertoo myös jotain meille. Ja 4. Mooses 15 ja 37-41. Herra sanoi Moosekselle, sanoi israelilaisille, että heidän on sukupolvista sukupolveen tehtävä tupsut vaatteettensa kulmiin ja sidottava tupsuihin sinipunainen nauha. Teidän pitää olla nuo tupsut, jotta te niitä katsellessanne muistaisitte kaikki Herran käskyt ja toimisitte niiden mukaan, ettekä seuraisi sydäntänne ja silmiänne, jotka houkuttelevat teitä haureuteen. Tehkää näin siksi, että muistaisitte täyttää minun käskyni ja olisitte pyhiä Jumalallenne. Minä olen Herra teidän Jumalanne, joka vein teidät pois Egyptin maasta, ollakseni teidän Jumalanne. Minä olen Herra teidän Jumalanne. Tämmöisiä tupsuja nainen kosketti, jotka Jumala oli jo säätänyt, että israelilaisten pitää pitää tupsuja vaatteissa, viitoissa, että ne muistuttaa siitä, kuka Jumala on. Ja noiden tupsujen viesti on se sama, mitä Jeesus toi itse mukanaan. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Eli Jeesus ikään kuin Jumalana itse antoi vaatteiden todistaa itsestään. Ja tämä sama Jeesus on meidän Herra, meidän Jumalamme, joka oli ihminen ja samalla Jumala. Ja se viitta, jota aina kosketti, oli Jumalan viitta. Jesaja ennusti Jeesuksen syntymää, oliko 800-1000 vuotta noin ennen kuin Jeesus syntyi. Jesaja 9. Ja 5. Siellä Jesaja kuvaa tulevaa Jeesusta 4 hienolla sanalla. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hänen harteillaan on herruus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iänkaikkinen isä ja rauhanruhtinas. Ihmeellinen neuvonantaja. Väkevä Jumala, iänkaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Sellainen on Jeesus. Ja kommentaariraamattua, kun selailin, niin se kertoo näistä nimistä seuraavaa. Ihmeellinen neuvonantaja tarkoittaa sitä, että hän on suuremmoinen, kunnianarvoisa, vertaansa vailla. Ja hän neuvoo oikein. Hän neuvoo ihmeellisesti oikein. Väkevä Jumala tarkoittaa, että hän on itse Jumala. Iänkaikkinen isä tarkoittaa, että hän on ikuinen Jumala, meidän isä. Rauhanruhtinas tarkoittaa, että hän hallitsee oikeudella ja rauhalla. Hallitsija, joka hallitsee rauhalla, oikeudella. Ja jatketaan Jeesuksesta vähän lisää. Kolossalaiskirje. Luku 1, jakeet 15-20. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät. Olivatpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Hän on ennen kaikkea muuta, ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Hän on ruumiin seurakunnan pää. Hän on alku, kuolleista nousseiden esikoinen, jotta hän olisi kaikissa ensimmäinen. Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys asuisi hänessä ja että hän sovittaisi poikansa kautta itsensä kanssa kaiken maan päällä ja taivaassa. Ja näin tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. Tällainenkin Jeesus on. Näkymättömän Jumalan kuva. Vanhan testamentti kertoo, että Jumala ei voi kukaan nähdä. niin kuin silloin ei voinutkaan. Se Jumala, mitä kukaan ei voinut nähdä. Mutta kun Jeesus syntyi, niin Jumala voitiin nähdä. Hän edusti Jumalaa täydellisesti. Hän näytti, millainen Jumala on. Hän oli Jumala itse, ihmisenä. Hänestä luotiin kaikki. En muista Raamatun paikkaa, mutta joku paikka myös sanoo tämän saman, että kaikki on luotu hänen kauttaan, eli Jeesuksen kautta. Jeesus on ollut mukana luomisessa alusta asti. Kaikki, mitä me nähdään, on luotu Jeesuksen kautta. Hän on ruumiin seurakunnan pää. Tämänkin paikallisseurakunnan pää on Jeesus. Hän hallitsee päänä, ja sitten me ollaan niitä ruumiin jäseniä, käsiä, jalkoja, mitä kaikkea, jotka häntä yrittää palvella parhaansa mukaan. Jeesuksen kuoleman ansiosta kaikki voi lähestyä Jumalaa. Oli muuten tuo laulu, hänen verensä voima, niin nimenomaan sen laulettiin, että tie on auki isän luo, oliko näin, taisi olla. Nimenomaan tie on auki, kaikki voi lähestyä Jumalaa Jeesuksen kuoleman kautta. Ja tämä on asia, mihin hän kutsuu joka päivä, joka hetki. Ja hän odottaa ihmisiä käsiojoilla tulemaan isän luo. Ja me, jotka ollaan uskossa jo, niin me ollaan jo hänessä. Mutta kuitenkin saadaan ikään kuin uudestaan ja uudestaan lähestyä häntä joka päivä. Jeesus paranti ihmisiä. Jeesus kohtasi ihmisiä niin, että heidän elämä muuttui niin kuin tuolla naisella. Jeesus tyynnitti myrsky, missä opetuslapset oli veneessä, pelkäs. Jeesus tuli ja auttoi. Ja ne lapset, jotka meni pyhäkouluun, niin Raamattu kertoo, että Jeesus rakasti lapsia, erityisesti lapsia. Niitäkin lapsia, mitkä alhainen, Jeesus rakastaa erityisen paljon. Jeesus oli vähäosaisten, köyhien, syntisten, langenneiden ystävä. Jeesus meni syömään syntisten luo. Jos tuli ajatus, että jos tänään Jeesus olisi täällä maan päällä ihmisenä, niin Jeesus varmaan menisi syntisten, elämänsä sotkeneiden ihmisten kanssa mäkkäriin tai kotipizzaan tai saattaisi vaikka voltilla tilata ovelle ruokaa ja sitten mennä itse perässä sinne syömään niiden kanssa. Jeesus teki ihmeitä. Ja Jeesus auttoi opetuslapsia saamaan kalaa. Kertoo sitä, että ihan tavallinen asia on kalassa, arkinen asia. Niin niissäkin asioissa Jeesus on mukana ja haluaa auttaa. Jeesus ei kivittänyt erästä ihmistä, vaikka laki olisi sen sallinut. Vaan sen sijaan Jeesus vapautti ja sanoi, että mene, etäkä enää syntiä tee. Tällainen Jeesus kulki siellä, missä tuo nainen tuli koskettamaan hänen viittaa. Tällainen Jeesus on elossa tänään, meidän kanssa tänään. Ja Jeesus on paljon muutakin. Jos kertoisin kaiken, niin tässä varmaan menisi siihen iltapala-aikaan asti, mutta en kerro kaikkea, mutta vielä vähän. Kimmo itse asiassa jo ottikin hyvin tuon viinipuun. Mutta otetaan siitä vielä kumminkin vähän toistamiseen. Ehkä vähän eri näkökulmasta. Jälleen huomataan, että Kimmon kaala on oltu samalla taajuudella. Ja Johannes 15, jae 5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Kimmo luki hyvin tuonne ehkä laajemmassa yhteydessä tuon kohdan. Miten se kertoo oksista, jotka karsitään pois, ja oksista, jotka tuottaa hedelmää. On kahdenlaisia oksia. Mutta Jeesus on puu. Eikä mikä tahansa puu, vaan nimenomaan viinipuu. Ja viinipuu, jos et tiedä mikä se on, niin se on, tämäkin on muuten kommentaariraamatusta, se on, siellä löytyy hyviä juttuja. Viinipuu on satoisa kasvi, jonka yksi ainoa köynnys kannattelee lukemattomia oksia ja tuottaa runsaasti rypäleitä. Semmoinen on viinipuu. Jos yksi ainoa köynnys siinä puussa voi kannatella lukemattomia oksia, niin voidaan ajatella, että kyllä aika monta oksaa mahtuu viinipuuhun. Aika monta oksaa mahtuu Jeesukseen. Ja ne oksat, mitkä on viinipuussa, niin tuottaa sitä hedelmää. Puu tarvitsee oksia ja oksat tarvitsee puuta. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, oli tuossa samassa kohdassa äsken. Huomatkaa sanajärjestys nimenomaan, se, joka pysyy minussa. Eli ensin meidän tulee pysyä Jeesuksessa ja niin olla Jeesus pysyy meissä. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Sama ajatus. Ja tämä pysyminen tarkoittaa nimenomaan semmoista pysymistä, mikä tuottaa hedelmää. Kyllähän Jeesukseen voi uskoa myös ilman hedelmän tuottamista, mutta se ei ole sitä, mitä Jeesus meiltä haluaa. Vaan nimenomaan Jeesus haluaa, että elävä usko näkyy hedelmänä. Että me ollaan niin lujasti puussa kiinni, että se hedelmä näkyy. Ja on hyvä miettiä välillä. Ehkä nöyrtyä, tutkia itseään, miettiä, millaisia me ollaan. Tuotammeko hedelmää? Pysytäänkö me Jeesuksessa niin kuin oksa puussa? Ollaanko me oksia, jotka ei irtoa, vaikka olisi miten kova myrsky tahansa? Vaikka tulee kova tuuli, niin pysytäänkö me kiinni vai irrotaanko me? Vai ollaanko me heiveröisiä oksia, jotka saattaa välillä putoilla tonne, tonne ja tonne ja lähtee vähän omalle teille ja sitten palata takaisin etsimään sitä puuta. Ilman minua te ette voi tehdä mitään. Välillä on hyvä muistaa itseään siitä, kuinka riippuvaisia me Jeesuksesta ollaan. Mietipä, jos oksat yrittäisi elää ilman puuta, kuinka siinä kävisi. En tiedä, kävisikö niin, että kaikki oksat lyöttäytyy yhteen kasaan, sotkeutuen toisiinsa, vai lähtisikö jokainen oksa omille teilleen, yrittäen elää ilman puuta ja kuivuisi sitten sinne. Siinä olisi hyvin äkkiä pelkkiä kuivia oksia siellä täällä makaamassa, tai kuiva oksalla ja sotkeutuneena toisiinsa. Mutta kun on puu, niin oksat pysyy oikealla paikalla puussa näin, ja tuottaa hedelmää. Tai kun Jeesus on seurakunnan pää, ja me ollaan ruumis, niin jos pää otetaan pois, niin varmaan kävisi niin, että ruumiin muut osas lyhistyisi kasaan. Ja sitten ne vaan olisi kasassa, eikä tapahtuisi mitään. Ei ne tee enää mitään. Mutta pää pitää ruumiin kasassa. Puu pitää okset elossa. Niin riippuvaisia me ollaan Jeesuksesta. Palataan alkuun tuohon Markus 5 ja 25-34, missä oli nainen, joka koski Jeesuksen viittaa. Se nainen, joka koski viittaa, hän saattoi miettiä ehkä, että tai varmasti miettii, että voinko lähestyä Jeesusta, koska mä oon niin saastainen. Voinko mä tehdä sitä, jos Jeesus saastuu? Mitä ihmistä ajattelee, jos mä nyt menen sinne, jos joku näkee, että mä kosken? Samalla tavalla mekin saadetaan kokea, että meillä voi olla ongelmia, tilanteita, mitkä ikään kuin estää meitä lähestymästä Jeesusta. Mutta tuon naisen tavoin Jeesus on valmis myös auttamaan meitä. vaikka tilanne olisi paha, näyttäisi vaikealta meidän mielestä, niin silti Jeesus haluaa, että me tullaan ja kosketaan hänen viittaansa. Ja se väentungos oli niin suuri siellä tilanteessa, että oli lähes mahdotonta päästä koskettaa Jeesusta tuon naisen. Mutta silti hän jotenkin raivasi tien, siis nainen raivasi tien Jeesuksen luo. Varmaan joutui vähän työntämään ihmisiä. Anteeksi, mä menen tästä, pääsenkö tästä, voitko väistää? Hän meni Jeesuksen luo. Ja kun siellä parveli ihmisiä, niin nykyäänkin voi olla, että jotkut, tai onkin ihmisiä, jotka vaan parvelee Jeesuksen lähellä uteliaisuudesta. Mutta Jeesus nimenomaan, että siitä on naisen kaltaisia, jotka ei vaan parveile hänen lähellään, vaan hän etsii niitä, jotka on valmiita raivaamaan tien hänen luokseen ja koskettamaan häntä. Ja kun Jeesus oli kysynyt, että kuka häneen koski, nainen tuli esiin, kertoi Jeesukselle kaiken. Ja samalla lailla me saadaan tänään, tai joka päivä, myös tänään, kertoa Jeesukselle kaiken, niin kuin tuo nainen. On asia miten vaikea tahansa, tai jos on jotain mitä häpeät, niin aina on Jeesus, joka kuuntelee. Aina on Jeesus, jolle saa kertoa. Ja niin kuin tuolle naiselle Jeesus sanoi, niin Jeesus voi tänäänkin sanoa niille, joilla on hankalaa, vaikeita, sairautta, murheita. Niin Jeesus sanoo, poikani, tyttäreni, uskosi on tehnyt sinun terveeksi, mene rauhaan ja ole terve vaivastasi. Se on Jeesuksen tahto. Ja on hyvä huomata kuitenkin se, että pääasian pelastus saa tulla Jumalan tyttäreksi tuo nainen. Tuo nainen parani heti. Mekin voidaan parantua heti, mutta kumminkin lupaus on se, että me parannutaan viimeistään sitten iänkaikkuudessa, kun me nähdään Jeesus kasvoista kasvoihin. Viimeistään silloin. Mutta Jumalan pojaksi, tyttäreksi saadaan tulla sillä hetkellä, kun me otetaan Jeesus vastaan. Joka tapauksessa tämä sama Jeesus, joka siellä kulki viittaselässä, on tänään täällä, on tavoitettavissa. Hän haluaa auttaa, koskettaa, olla meidän kanssa. Koska hän on meidän pää ja me ollaan hänen ruumis. Ei ole semmoista päätä, mikä ei haluaisi olla ruumiin kanssa tiiviisti yhdessä. Tai tiedätte kertomuksen tuhlaajapojasta, joka lähti isän luota, pilasi elämänsä, tuhlasi kaiken, teki väärin. Mutta sitten kun se palasi isän luo, mitä isä teki? Isä näki ikkunassa, että poika tulee. Hän lähtee ulos, avaa oven, juoksee vastaan, halaa häntä ja järjestää juhlat. Tänäänkin tuhlaajapojat on tervetulleita takaisin Jeesuksen luo. Hän haluaa ottaa vastaan. Hän haluaa järjestää juhlat. Ja tänään, jos tarvit hänen apuaan, niin ojenna käsi hänen viittaansa, hänen puoleensa. Ja mikä parasta, jos tänään on kaikki kunnossa, niin kuin toivottavasti suurimmalla osalla meistä on, kaikki hyvin. Mutta sitten vasta onkin aihetta lähestyä Jeesusta nimittäin kiitoksen kanssa. Saa kiittää häntä siitä, että kaikki on hyvin. Saa kiittää pelastuksesta, elämästä. Kaikesta siitä, mitä on. Eli on asiat huonoja tai hyviä, Jeesus tahtoo, että me lähestytään häntä. Että me kiitetään häntä. Tuodaan asiat häneltä. Oikeastaan pojat voisi tulla jo tuohon johdattelemaan meitä vielä musiikkiin ja rukoillaan hetkiä, vaikka rukouspalvelukin voisi olla sitten auki hetken päästä, jos haluaa tuoda yhdessä asioita Jeesukselle, niin rukoillaan ja lähestytään häntä, kosketaan sitä viittaa, kerrotaan huolet Jeesukselle, koska hän haluaa kuunnella, hän haluaa auttaa, hän haluaa vapauttaa. Tässä hetkessä kiittää sua ja saadaan tietää Jeesus sitä, että me saadaan olla oksia, jotka saa juurtua Jeesus sinuun niin, että mikään ei horjuta eikä irrota meitä Jeesus sinusta. Kiitos, että niin kuin tuo nainen vapautui ja hänen elämä muuttui. Sinä Jeesus voit tänään muuttaa ja vapauttaa. Tai jos meillä on kaikki hyvin, niin Jeesus, sinä haluat senkin tänään kuulla. Haluat ottaa kiitoksen vastaan meiltä, Jeesus, tässä hetkessä. Isä, kiitos siitä, että saadaan kiittää sun armosta, sun hyvyydestä, sun rakkaudesta, Jeesus. Ja saadaan pyytää, että oikein pyhänen kautta lähestyt meitä. Kun me ikään kuin ojennamme käden sun puoleesi, Jeesus, niin sinä lähestyt ja haluat meitä vaikuttaa. Oikein ravita, virvoittaa Jeesus tässä hetkessä. Isä, kiitos sitä, että sä oot semmoinen isä, joka otti sen tuhlaajapojan vastaan, iloiten, halaten, järjestään juhlat. Niin paljon sä, isä, rakastat meitä kaikkia. Vaikka me kaaduttais, langettais, tuhlattais elämää, niin isä, sä haluat ottaa meidät vastaan uudestaan ja uudestaan. Kiitos, Jeesus, siitä voimasta, että pieni kosketus viittaan voi riittää. Kiitos, Jeesus, siitä, että haluat meitä virvoittaa, koskettaa. Jos tänään sairautta, niin haluat parantaa, Jeesus. Haluat kuulla sen tänään, Jeesus. Haluat kuulla meidän murheet, huolet, kivut, tuskat. Ja myös ilonaiheet, Jeesus. Jeesus, jää siunamaan, jää varjelemaan. Nimessäsi Jeesus. Aamen.